Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hej søde, tillykke med fødselsdagen. Håber du får en fantastisk dag og bliver fejret af dine kære. Smiley, smiley, masser af danske flag. Sådan skrev en Facebook-bruger til en anden, efter at Facebook havde gjort hende opmærksom på, at hendes gamle klassekammerat havde fødselsdag. Nu var det bare således, at hendes gamle ven hverken stod til gaver eller fest den dag. Han var nemlig død 5 måneder forinden. Når folk dør offline, så fortsætter deres digitale liv online, medmindre de selv aktivt har lagt planer for at stoppe det. Hvad sker der med din Facebook-side, når du skal herfra? Skal den være en mindeside, hvor dine venner og familie kan skrive hilsner? Skal den fortsætte, som om intet var hændt? Eller skal den slettes? Og hvilken konsekvens har hver af disse muligheder for de efterladte? Elektronista handler i dag om sociale medier, post-mortem, men ikke kun det. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag, der har jeg foredragsholder, comedy-ekspert og alt muligt skribent på blandt andet det digitale medie Zetland, nemlig Torben Sangild. Og ud over døden på Facebook, så kommer Torben og jeg også til at tale om fake news og propaganda på Facebook. Vi skal også afdække forskellen mellem de digitale datingtjenester, Elite Daters og Tinder. Og så vender vi de nyeste muligheder inden for høretelefoner. Og her vil jeg gerne lige tease og sige, at jeg har fundet en løsning, som lige nu fungerer helt perfekt for mig i en hverdag med musik og YouTube-klip og podcasts og Netflix.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Torben.
Tak for det.
Du er jo, jeg skulle til at sige, en god ven af huset. Du er jo nærmere mere intern end det. Du har jo selv lavet radio her på Radio 24/7.
Det er rigtigt. Jeg havde et program, der hed Wikiværkstedet en overgang.
Ja, og du laver også radio nu. Du laver jo noget om comedy, faktisk.
Jeg laver en podcast, der hedder Sangilds Samtaler om Stand-up. Den kan man vinde på iTunes, og den er gratis.
Og det er de fleste podcast, jo faktisk heldigvis.
Ja, det er de.
Det er et slaraffenland af viden og underholdning og politisk indsigt og alt, hvad man overhovedet kan finde. Altså, det vil jeg bare sige til jer lytter, der sidder derude og endnu ikke er hoppet på podcastbølgen og sidder og hører Flow, eller Flow Radio hedder det, og dermed lytter til det, som vi sidder inde på kanalen og bestemmer, hvornår I skal høre, på hvilket tidspunkt der nu passer også og ikke jer. Hvis I går ind og begynder på det der podcasting, så kan I lytte til lige præcis det, I gerne vil høre, når det passer jer. Og der er altså utrolig mange gode programmer. Et af dem er Elektronista, et andet er Samtale om Comedy, som du laver, Torben Sangild.
Ja.
Men i dag, der skal vi tale om dating og død, som han.
Ja.
For at gå fra den ene ende aspekter til den anden. Men vi skal også tale om nogle andre ting, som jeg indledte med at sige. Vi skal tale om høretelefoner, vi skal også tale om propaganda. Men grunden til, at vi egentlig kom til at tale om, at vi skulle lave program sammen, det var, at du havde lavet en artikel på Zetland, hvor du skriver, som handlede om... Den hedder jo præcis, nu finder jeg lige titlen her, det kan være, du også selv kan huske præcis, hvad den hedder, men den hedder, hvorfor krydderurter og dødning af hoveder dukker op på kirkegården. Og en del af den her artikel handler jo også om, hvad døden er på de sociale medier, og hvad der egentlig sker med vores adfærd. Og noget af det, som jeg synes, der er interessant i starten af den her artikel, det er, at kulturelle udviklinger viser sig ikke kun på måden, vi lever på, men også, hvordan vi mindes, når vi dør. Og det er det, jeg synes, vi skal snakke om, især på den her vinkel med Facebook. I den her artikel, der taler du om din egen søsters dødsfald og den måde, hun er blevet mindet på. Kan du indlede med at fortælle lidt om det måske?
Ja, altså det er især sådan, hvert år, når hun har fødselsdag, så er der en masse, der sådan skriver sådan mindeord og kærlighedserklæringer til hende. Og det er enormt rart at se. Det er også en masse folk, jeg ikke kender, for hun havde ligesom sit liv, jeg havde mit liv. Hun døde i en alt for tidlig alder, hun er yngre end mig. Men der kan man ligesom se, hvor mange mennesker, der for hvem hun har betydet noget. Hun opdrættede hunde, og hun havde sådan, ligesom sådan et hundenetværk rundt omkring. Ikke? Det er bare sådan, det er sådan rart at se, og det er jo en ny måde, det der med, at man ligesom kan mindes nogen i sådan et halvoffentligt rum, som hendes fortsatte profil så er. Samtidig så er der også det, som du citerede i begyndelsen af det her program, nemlig nogen, der ikke har opdaget, at hun er død, og ikke gør sig den ulejlighed at lige tjekke ud, hvad der sker på hendes side, før de ønsker hende tillykke. Og det virker, det er simpelthen så tokrummende og næsten ubehageligt nogle gange. Ikke? Man kan selvfølgelig grine af det, men det er også der er sådan et eller andet, det viser virkelig sådan den værste side af det overfladiske ved sociale medier, at man bare skriver tillykke til nogen, som man ikke engang ved, om er i live. Ikke?
Det synes jeg faktisk, vi skal snakke lidt mere om lidt senere. Men Torben, hvordan, hvis vi nu kigger lidt tilbage i tiden, hvordan har vi så tidligere taklet døden? Altså, hvordan, det, fordi der tænker jeg, at vi har måske haft noget fællesskab i et byrum, i sognet, altså, og på den måde, der har jo altid været noget meget socialt omkring døden, både ved den døende, hvor folk ligesom møder op og sidder med den døende, og så også ligesom sådan vågekoner og efterfølgende, at man sidder ved liget, og så går begravelsen i gang. Der er en hel masse sådan ritualer, også forbundet med religion, og at folk mødes i kirken og mødes til gravøl, og så har det ligesom stoppet der. Men så har vi haft en periode, hvor vi måske ikke har været så socialt omkring det, men nu er der en eller anden form for reintroduktion af det her socialt.
Ja, når man kigger på gravstenene, som jeg gør i den her artikel, så er det jo tydeligt, at en gravsten er ikke bare en ting, det er også et sted, og et rum omkring det sted, som der finder social aktivitet sted. Og efter 2. verdenskrig har de almindelige gravsten har jo været utrolig anonyme og altså næsten kedelige gravsten, hvor der bare står navn, fødselstidspunkt og dødstidspunkt. Og nogle gange erhverv, men sjældnere og sjældnere erhverv også. Ikke? Hvor i sådan slutningen af 1800-tallet, der kan man se fantastiske gravsten, hvor folk virkelig gør meget ud af sig selv. Men den der prangende ting, den er ligesom gået sådan lidt i sig selv. Og nu er det så, at 68-generationen begynder at dø, og der ser man så, det er i hvert fald en af de grunde, som min ekspert i artiklen giver til, at nu går det i den anden retning. Nu bliver gravstedet et sted, hvor man hænger mange kreative ting op, som man pynter meget, og som man også kommer og laver ritualer, enten alene eller sammen. Man ser for eksempel på kirkegården flere og flere bænke, hvor folk de sidder, og altså det bliver et opholdssted, man tager hen, og hvor man mødes, og hvor man hele tiden også skifter ting ud og tilføjer nye souvenirs og alt muligt andet. Og nogen synes, det er noget kulørt tingeltangel og usmageligt i en protestantisk tradition, hvor vi helst skal være så æstetisk afdæmpet som overhovedet muligt. Men mange sætter rigtig stor pris på det der, som, ja, som er noget at bearbejde det på og komme videre på, og også føle, at man har en eller anden form for dialog med den afdøde, som selvfølgelig i sidste ende er en dialog med sig selv.
En af dine eksperter i artiklen, Stine Godtved, cybersociolog, hun var i øvrigt min vejleder på mit speciale på universitetet.
Nå, sjovt.
Hun taler om den her gentilsynekomst af døden. Og det, man jo godt kan få nogle associationer til, det er det, vi måske mere ser i syden, hvor der er billeder på gravstenene af de afdøde, hvor der er altså, i langt højere grad også lys og altså, det kan jo nærmest ligne sådan et eller andet alter af ting, der er ofret nærmest, altså som næsten bliver sådan helt østerlandsk, altså, hvor vi kan få associationer til altså, buddhistiske og hinduistiske templer, hvor der er en hel masse, om man så må sige, skrammel rundt omkring den her gravsten eller gravplads. Jeg mener jo ikke skrammel i en negativ forstand, men det kan bare se sådan ret voldsomt ud, når det sådan er stablet op, og der kan ligge gamle kokosnødder, eller hvad det nu er.
Helt sikkert, og de der dødninghoveder, som er med i titlen, henviser jo til sådan en meksikansk dødekult tradition og sådan noget. Og det er jo sådan et tegn på globaliseringen, at man tager ligesom sådan, man tager og samler lidt fra forskellige kulturer og laver sådan sit individuelle gravsted, og individualisering er netop også en tendens, at man vil gerne gøre det her til noget særligt. Det her er den her person, og de pårørendes sted, som de indretter på den måde, de synes om, frem for at bare ligesom anonymisere det ind i sådan endnu et nummer i rækken. Ikke? Og det er så det, som bliver knyttet til sådan 68-generationen og sådan individualismen, der ligesom er kommet igen. Ikke?
Og der er vel også på den måde en sådan mindre, altså formel tilgang til det med et gravsted og til det med døden, hvor vi altså, måske tidligere har haft sådan en meget sådan det er meget noget, jeg kan sætte til begravelsen, og det er meget noget dyb og tung tale, og man skal ikke have, der skal helst ikke være for meget humor. Det har været meget sådan seriøst, hvor det her med de mere spraglede gravsteder, hvor der hænger, ja, du har jo et eksempel artikel på en perleplade, et dødningeperleplade, der hænger, og også et skilt, hvor der står lakridspiber tilladt. Og at det simpelthen siger noget om, at det her menneske har haft en specifik personlighed, og den personlighed får lov at og videre eksisterer i en eller anden forstand i den her dialog, som de efterladte har i virkeligheden med sig selv, som du siger. Ikke?
Og det her sker især med folk, som er døde relativt unge. Det kunne måske pege væk fra 68-tesen. men så 68 og frem, kan vi sige. Ikke? Et af mine eksempler er en pige, der er blevet kørt over i en alder af 16 eller 17, hvor der sker vildt meget på det gravsted, og det kan umiddelbart se festligt ud, men det er jo på baggrund af noget dybt traumatisk, så det er jo hendes forældre og hendes venner, der kommer og lægger souvenirs fra deres rejser og sådan noget. Ikke? Og den anden her, han døde midalderen af en lungesygdom, så lakridspiber til, er faktisk en henvisning til altså rygning og noget med lunger, sådan kan man i hvert fald tolke det. Ikke? Så der er altså, så det er, hvad kan man sige, det er på en gang noget meget følelsesladet, men rummer altså også de her sådan mere mundre farverige elementer. Altså det at sørge behøver ikke at være noget med sort og gråt og tungt og stille. Det kan også være noget, der leger og spiller lidt. Det er i hvert fald en tendens, man kan se i de her år.
Jeg var i Mexico for et par år siden, og havde været ude og kigge på et hus som en af mine meksikanske venner og sagt hej til gartneren, der gik rundt om huset der. Og så 2 dage efter, så siger min ven, så han får et opkald, og så siger han, ham her gartneren er simpelthen død. Og det er jo sådan en person, jeg lige har mødt, som jeg jo ikke kender, men jeg ved, hvem han er. Men han er en god ven af mine meksikanske venner. Vi sidder på det tidspunkt på sådan en rigtig meksikansk taverna, tror jeg ikke, man kalder det. Det ved jeg ikke, man kalder det. Det vil man kalde det i Spanien. Men sådan en bar, ikke? Og drikker tequila og cervezas. Og så går han op på anlægget og sætter en sang på, og så forklarer han, det her, det er en sang, vi altid spiller, når folk er døde. Okay. Og så var der ligesom altså nærmest altså trampen i gulvet og slåen i bordet og altså synge med, altså det var festligt, ja. Ikke?
Var det en munter sang, eller var den sådan lidt mørk i det?
Den var, jeg ved ikke, om jeg vil kalde den munter, men den var i hvert fald ikke mørk. Altså den var mere sådan en hyldest, ikke? Ja. Ja. Og det er jo så det, som vi på en eller anden måde også oplever, at vi så, jeg vil jo næsten være tilbøjelig til at sige, bliver bedre til, for jeg synes jo egentlig, det er en god udvikling, at vi at vi forbinder døden med det liv, som den har været en afslutning på. Mm. Og det fører mig jo så videre til ordet eftermæle. Fordi det ord, det siger jo lige præcis noget om at mæle, altså en kommunikation i virkeligheden. Er det en kommunikation fra den afdøde efterfølgende, altså efter døden eftermælet, eller hvad er det egentlig, der ligger i det ord?
Her skilles vandene jo, hvorvidt man er religiøs eller ej. Jeg er ikke religiøs, så for mig at se, så er alt det, der sker efter døden, det er noget, som handler om de pårørendes bearbejdning af det, der er sket, og den sorg og de minder, som handler om. Så selvom at man selvfølgelig siger, at man yder respekt for den afdøde, så er det jo egentlig en respekt, set fra et ikke-religiøst synspunkt, en respekt for den afdødes eftermæle. Og eftermæle er et meget godt ord, som jo handler om, at man bliver ved med at tale efter døden. Ikke? Altså man giver vedkommende, man taler på en eller anden måde på vedkommendes vegne, efter vedkommende er død, ikke? Ved at blive ved med at holde liv i det her minde. Ikke? Og selvfølgelig tager det af efterhånden, som tiden går.
Men så man kan sige, at du der repræsenterer en eller anden form for funktionalistisk tilgang til hele den ritualisering, og altså de aktiviteter og ting, der bliver foretaget omkring døden, det er, at det har simpelthen en funktion for de efterladte, og måske også endda for noget sammenhængskraft i det samfund, der er omkring den afdøde.
Ja, jeg synes, det lyder lidt køligt at sige funktionalistisk, fordi der er meget store følelser på spil. Men ja, i den forstand, at jeg ikke tror, at det har en metafysisk virkning.
Terapeutisk, kunne man kalde det.
Ja.
Thomas Sangel, når vi så har den her nærmest, sådan, kunne man kalde modernisering af sorg og ritualisering af en afdød. Og vi jo er mennesker efterhånden, der har digitalt liv og befinder os på de sociale medier, så er det jo ganske naturligt, at døden også kommer til at spille en rolle her. Rigtig, rigtig mange af os har Facebook-profiler. Det er jo, Danmark er et af de lande, hvor der er allerhøjst penetration af Facebook. Det vil sige, vi er nærmest alle sammen på Facebook, og det vil sige, folk går altså også hen og dør. Og hvad sker der typisk på en Facebook-side, hvis indehaveren af profilen afgår ved døden?
Det første, der sker, er jo, at så snart det bliver annonceret på Facebook, så er der rigtig mange, der får det at vide. Og det betyder, at også selv perifære bekendtskaber, som måske primært har fundet sted på Facebook, der bliver man lige pludselig altså konfronteret med, at hinanden altså også går rundt og dør.
Ja, men man kan sige, vi bliver jo ganske naturligt mindet om hinandens fødselsdag. Fordi det sørger Facebook jo for, men Facebook har endnu ikke så dyb adgang til vores data. Det kommer nok, at de automatisk ved på et tidspunkt, hvornår vi er døde. Men det ved Facebook jo ikke, medmindre Facebook har fået det at vide. Så vi skal jo enten have nogle pårørende ind på kontoen, eller hvad?
Eller nogen, der slår noget op på væggen. Altså tit kommer der noget boss i den forbindelse, er det min erfaring. Men så meget tit, så sker der det, at det ligesom det kommer til at fremgå af profilen, og folk siger, at vedkommende døde den og den dag, og man kan komme til den her mindehøjtidelighed og sådan noget.
Og det vil typisk være ja, en pårørende.
Enten har de adgang til kontoen og skriver det i vedkommendes navn, eller også så slår de, man kan jo slå ting op på hinandens væg, medmindre de bliver blokeret for det. Ikke? Så kan man simpelthen bare lave et opslag på den afdødes væg, hvor man skriver det, og så sige, giv det videre til dem, I ved, som kender vedkommende og sådan noget. Ikke?
Det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg oplevede det her for første gang. Og det er jo fordi, at så lang tid har de jo heller ikke eksisteret i sociale medier, og de mennesker, jeg kender, er jo også relativt unge. Og jeg kendte en ung fyr, som var skater, og han havde simpelthen en uheld, hvor han kørte ind i en lygtepæl uden hjælp på, og han døde. Og det er 15 år siden. Og da han lige pludselig skrev på Facebook, så var det som set spøgelse. Altså første gang, man ser en afdød, ligesom være aktiv i sit statusfelt. Det var han jo ikke. Det var hans bror, der skrev noget om ham.
Mm.
Og det er jo nærmest en spooky oplevelse, når man oplever det første gang.
Jamen, det er det helt sikkert. Jeg har også skulle vende mig til det. De første gange, det skete, havde jeg også sådan, det er virkelig mærkeligt med det, fordi det er jo. Men jeg tror, at mange efterhånden har vendt sig til, at det her sker en gang imellem, og nu har man lært at håndtere det der med, at der er et profilbillede af dem, der lever videre, selvom der er en anden, der taler igennem dem her. Ja, det virker så næsten spiritistisk, ikke?
Men det er jo også fordi, at vi jo accepterer profilbilledet, og det navn, der knytter sig til det, det siger jo noget om, hvor meget vi accepterer det som en avatar, altså en digital stedfortræder for det, vi i virkeligheden er. Så hvis det ikke har ændret sig, så har vi meget svært ved sådan rent rationelt at forstå, at der er altså noget alligevel, analogt, biologisk, der ikke eksisterer mere, selvom det digitale gør.
Ja. Og det, altså jeg bliver stadig lidt forvirret, når nogen, de har et profilbillede af Lars Lykke eller Claus Hjort i stedet for sig selv, og de måske er en kvinde og sådan noget. Der er sådan et eller andet op i min kortslutter lidt op i min hjerne, men jeg tror, vi bliver bedre og bedre til det. Jeg vil lige nævne, Stine Gottved nævnte et amerikansk eksempel på nogle forældre, som fortsatte deres afdøde søns profil og talte, som om de var ham. Altså det vil sige, de sagde ikke, vi er hans forældre, vi siger nu. De talte, de fortsatte simpelthen hans Facebook-profil i første person, hvilket er sådan et ekstremt eksempel, og jeg tror, de fleste vil synes, det er upassende.
Men bare det, du siger, det er, føler jeg, er vanvittigt grænseoverskridende.
Jamen, det er meget grænseoverskridende.
Og altså, det vil jeg aldrig gøre. På en eller anden måde, der er noget tabu, der bliver brudt, og der er også noget personlig ret for ham, som ikke har mulighed for at sige, nej, I skal ikke tale med min stemme. Det, der jo også sker, det tager jeg ligesom sådan en lille sidespor, men det er bare for at nævne det, det er, at der er faktisk tjenester, som går ind og kigger, altså hvis man nu tager en af de her tjenester, så siger man, du må kigge på min Instagram, Twitter, Facebook, Tinder, hvad som helst, man overhovedet er logget ind i og har haft en aktivitet på og lagt billeder ud på og videoer og udtalelser på. Og så går den her kunstig intelligens simpelthen ind og konstruerer ens personlighed ud fra det. Og så kan man så, efter at man er død, tale videre eller for eksempel sende mails.
What?
Ja,
hvad er ideen i det?
Jamen ideen er jo, at du kan fortsætte en dialog med en afdød og så få en mail eller en besked, som har den tone, som den afdøde vil tale i, eller et billede, hvor den afdøde siger, prøv at se her, kan du huske det? Ej, det var sjovt den dag.
Det må jeg indrømme, det stejler jeg over det her. Og det minder mig om et afsnit af Black Mirror, hvor der er en, der får en decideret robot, der ligesom skal være ligesom hendes afdøde kæreste.
Men det starter jo på den måde, at, og det er jo også fordi, det findes jo faktisk. Og sådan er det jo med mange af de her Black Mirror-afsnit. De er jo bygget ud af teknologi, der faktisk allerede eksisterer.
Vi skal måske lige sige, den tv-serie på Netflix, som kan stærkt anbefales.
Ja, det må man ellers bare kunne sige. Det er virkelig, virkelig god, hvis man er til realistisk sci-fi.
Og som, det er også uhyggeligt, skal vi huske at sige. Se det ikke sammen med børn.
Nej, det skal man ikke. Men det, der sker, det er jo, at hun begynder at skrive med sin afdøde mand, en ung mand, hun er gravid, og savner ham selvfølgelig. Og så er det, hun så tager det allersidste yderste skridt, hvor den her virksomhed også sælger hende en robot bygget i hans billede med den software, som så er baseret på hans personlighed, og så skal hun så leve med den. Det kan man så se i afsnittet, om hun kan finde ud af. Men det var ligesom et sidespor. Det er bare for at sige, at der faktisk, altså i det her grænseland mellem liv og død og digital og analog, er nogen, der selvfølgelig prøver på en eller anden måde at gøre noget forretning ud af det, eller imødekomme noget sorg. Dem, der har svært ved at slippe en afdød, som det selvfølgelig er utrolig svært at gøre. Men så er det jo, at sorgen kan deles med andre i det digitale rum. Og det kan i mange tilfælde være en rigtig god idé. Der findes det, der hedder Mindet.dk, som jo også er en dansk side. Torben, hvad er det præcis, man kan derinde?
Jamen, på Mindet.dk kan man oprette simpelthen profiler for afdøde som sådan en slags virtuelle gravsteder, hvor folk så kan tænde lys og skrive mindeord og sådan noget. Mit indtryk efter at have været derinde i researchen til min artikel er, at det ikke bliver brugt så meget mere, men jeg tør ikke sådan sige så meget om det. Man kan selv prøve at tjekke det ud og se og danne sig et indtryk af det. Og det, som er med virtuelle gravsteder, det er selvfølgelig, at på den ene side, så er det et fysisk gravsted er jo et bestemt sted. Så der er en geografisk afhængighed. Man skal jo ofte rejse langt, hvis det er en pårørende, som bor langt væk. Og der kan man så ligesom meget nemt gå ind, uanset hvor i verden man er. Til gengæld så vil de fleste mene, at der mangler noget sanseligt derinde. Altså det at være på et gravsted, der er atmosfære, der er lys og lyde og dufte. Og kirkegård har jo faktisk rigtig meget duft med alle de planter, der er der og sådan noget. Og der er vind og vejr og så videre. Og der bliver det på en eller anden måde lidt ferskt, tror jeg, for mange at gå ind på sådan en mindeside der. Mens at Facebook, der er man ligesom vant til at være her. Der går man ligesom aktivt, og siger, nu går jeg ind på minde.dk og ser til den. Men Facebook er et sted, hvor vi alligevel er mange af os dagligt, eller flere gange om ugen i hvert fald. Og det vil sige, der har man ved, hvordan det fungerer. Man er der alligevel. Derfor så tror jeg faktisk, at det minder på nettet fylder egentlig mere på Facebook, end det gør på de der afgrænsede mindesider.
Og det er vel også fordi, at som det er med alle mulige andre tjenester, at der, hvor brugeren er, det er som regel der, man har succes med den tjeneste, man nu skal bruge. Og derfor kan det være lidt mere besværligt at simpelthen logge folk over til et andet website, når de er vant til at komme på Facebook. Et eksempel, som du også nævner i din artikel, det er, at det er jo meget fint, at man i en periode omkring dødsfaldet og begravelsen og efterfølgende og måske til nogle årsdage for dødsfaldet, kan sidde som nær pårørende og mindes det, og faktisk have glæde af at være sammen med andre i et digitalt rum, der har kendt den her person, man har mistet. Men problemet kan så opstå, når den meget nære pårørende ikke er kommet ud af sorgen, men kan se, at nu tynder det mere og mere ud i dem, som deler sorgen. Altså ikke fordi de ikke savner mennesket mere, men simpelthen fordi de formår at komme videre. De er måske lidt et par skridt længere væk end den nærmeste pårørende.
Det er rigtigt, at som meget nær pårørende i det her det eksempel, som Stine Godved nævner, er en forælder til en datter, ikke? Hvor hun i begyndelsen så trøster det hende enormt meget, alle de her veninder, som er så søde inde på denne her mindeside på Facebook. Og så er der så ligesom færre og færre år for år på hendes fødselsdag, der kommer ind og gør det der, og det bliver så til en form for ny sorg hos hende, at hun ligesom savner den der fornemmelse af, at de andre også deltager sammen med hende i sorgen, så hun til sidst føler sig næsten alene med den. Og som mor, der er hun jo ligesom altså, tættere på end veninderne, og hendes sorg vil vare resten af livet, hvor veninderne, som måske i det her tilfælde var teenager, det kan jeg ikke huske, men hvis man forestiller sig det, så vil den her afdøde veninde ligesom bare sådan træde lidt tilbage i horisonten. Ikke forsvinde fuldstændig, men det vil bare ikke være noget, man måske i samme grad er opmærksom på. Og det er selvfølgelig en ting, at det kan både være bekræftende, men det kan også være skuffende, hvis man begynder at forvente, at nu er det min afdøde datters fødselsdag, så nu skal det vælte ind med lykønskningerne, og man på den måde tager det meget personligt.
Der er også det element i det, at der i samfundet er en eller anden form for grænse. Altså der er en eller anden accept af, at man inden for et vist rum gerne må udtrykke tydelig sorg. Men på et tidspunkt, så skal man også holde op med det. Og jeg tænker, i gamle dage blev det illustreret ved, at man i en periode gik med sort. Mm. Og så når man ligesom holdt op med at gå med sort, så bliver man reintegreret ud af den her altså liminalfase, man jo egentlig er i, altså den her mellemfase, når der er noget, hvor alt er oprevet, og der er intet, der er som før, men så bliver man reintegreret på et tidspunkt. Hvis man bliver ved med at tale om det her, når de andre er på den anden side, så er der vel også en eller anden form for, det er sådan lidt grænseoverskridende for resten af samfundet så.
Men der vil jeg så sige, at der må vi simpelthen respektere, at dem, som har mistet en meget nær pårørende, en kæreste, en ægtefælle eller især et barn, de skal leve med den her sorg resten af livet. Og det må vi simpelthen respektere, og de skal simpelthen have lov til at blive ved med at sørge og blive ved med at være ked af det, for de er sgu ked af det. Altså, jeg har heldigvis, og Gud skal love at banke under bordet, ikke mistet min datter, men jeg ved da, at hvis jeg gjorde det, ville jeg være ødelagt resten af mit liv. Og hvis folk ikke kunne rumme det omkring mig, så ville jeg ikke rigtig kunne rumme dem. Altså, så derfor, hvis vi skal sådan have en morale lige nu, så skal det simpelthen være, at det skal man kunne rumme. Man skal kunne rumme folks sorg, for folk sørger ikke for at være krukket som regel. Det må simpelthen være udgangspunktet, hvis det er nogen, man kender og holder af, at så er deres sorg ægte, og derfor må man simpelthen kunne håndtere den.
Er det så ikke også måske noget, som kan være et positivt modsvar til det, man tit hører folk, som har mistet, fortælle, at de går på gaden, og så er der nogen, der faktisk skifter over til den anden fortov, fordi de er bange for at møde dem, og bange for at møde deres sorg, og ikke ved, hvad de skal sige. Og så kan man undgå det på den måde, fordi man simpelthen ikke selv kan rumme det, sikkert på grund af ens egen angst, og føler, at der kan være et ubehag ved den situation, at blive konfronteret med det. Men når man så bliver konfronteret på de sociale medier, så er man, der kan man ikke... Jo, man kan måske godt springe over det, eller lade være med at like, eller lade være med at kommentere, på den måde skifte fortov, men alligevel, så bliver man konfronteret med den der sorg, som man kan lade, som om man ikke ser, hvis man går på fortovet, ikke?
Jo.
Og der er noget sundt i, at sorgen bliver tydelig, og at det, at den sorg faktisk fortsætter, og at det ikke er tabuiseret, at det faktisk er en god ting.
Men man kan jo til gengæld vælge folk fra i sit feed, som man synes er for triste. Det har jeg hørt nogle eksempler på. Jamen, hende der, hun er sgu altid så deprimeret, hun skriver så meget om sine psykiske problemer, så jeg har valgt hende fra i mit feed. Sådan noget siger folk jo nogle gange, hvor jeg tænker, det er jeg sgu lidt ked af. Altså, det bekræfter den der fordom, som jeg ellers synes er stærkt overdrevet, om at Facebook er sådan et sted, hvor der kun er positivitet, og man skal ligesom forskønne sin tilværelse og kun vise nybagte boller og sådan noget. Men jeg synes, ja, altså, der skal sgu være plads til, at man har det svært, også på Facebook.
Afslutningsvis på vores snak om døden på Facebook, Torben Sangild, så har jeg fundet et link, som jeg deler i show notes, hvor man simpelthen kan og bør gå ind og forholde sig til ens digitale eftermæle. Hvad sker der med min Facebook-konto, hvis jeg dør? Så står der, at du kan informere os på forhånd om, hvorvidt din konto skal gøres til et mindesmærke eller slettes permanent fra Facebook, hvis du dør. Hvis man gør det til et mindesmærke, så kommer ordene til minde om, til at stå ud for personens navn på vedkommendes profil. Det vil sige, at så tager man jo så også en lille smule afstand fra det, vi snakkede om før, hvis det kun er billedet og navnet.
Ja.
Men at man så kan se, at det er en afdød person, det her. Indholdet, der ligger, opslag og billeder, vil fortsat ligge der, så folk kan kigge i den der historik. Men man skal gå ind og finde en eftermæle kontakt.
Ja, og det er en meget god idé. Og jeg vidste faktisk ikke om det her. Det var faktisk Stine Gottlieb, der i interviewet til den her artikel fortalte mig om eftermælekontakten, og det tip vil jeg meget gerne give videre til lytterne. Altså, gå ind og find en kontakt, som kan tage hånd om din Facebook-profil, når du er død, hvis du dør før vedkommende selvfølgelig, ikke? Fordi så er der nogen, der tager sig af det, og så hænger den ikke bare og svæver, og ingen kender ens password eller sådan noget.
Man går ind på indstillinger og ind i sikkerhed, og så klikker man på eftermælekontakt. Og så kan man ligesom følge vejledningen derfra. Det kan være en bedste ven eller veninde. Udover det, så har man faktisk også et ansvar for andre digitale ting end lige sine sociale medier, hvis man dør. Det kunne for eksempel være, at man har en computer, hvor hele familiens billeder ligger på, som har et password, der ingen der har. Har du derude sørget for, at din familie kan komme ind og kigge på de her ting og få adgang til det, som er nødvendigt? Og det kan være rigtig, rigtig mange digitale ting. Det kan være ting, der er opbevaret, vigtige papirer, der er opbevaret. Så hermed en opfordring ud til det. Og jeg ved godt, at det kan være grænseoverskridende at håndtere sådan noget, fordi man har berøringsangst med døden, og det er ligesom organdoneri. Det er simpelthen bare noget, man skal gå ind og gøre og forholde sig til, og det sker der altså ikke noget ved. Så hermed et godt råd bragt videre.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Med mig i studiet er skribent, selvlært alt muligt, kreativ mand. Faktisk også med et teaterstykke nu, forlyder det.
Ja, det er rigtigt. Jeg er med i teaterstykket, der kommer til efteråret inden kommunevalget, som hedder Demokrati, som drøner rundt i hele landet og opfører på byrådssale.
Og det er altså Torben Sangel, der taler her. Tidligere været også på Wikiværkstedet her på Radio 24/7. Og så nu hopper vi lige så med en lækker overgang fra død til dating.
Okay, ja.
Jamen altså, sådan er det jo her i livet. Det er fuld af kontraster. Men da jeg snakkede lidt med dig om, hvad der kunne være interessant ellers at vende i det her program, så kom vi til at tale om online dating, som jo efterhånden rigtig meget er blevet til app-dating. Hvor det i gamle dage jo var noget med at logge ind på dating.dk, og i øvrigt lidt i forhold til, hvad vi talte om før, det her med at have en avatar, der repræsenterer ens offline jeg. Jeg kan fortælle, fordi det her, det var blandt andet noget af det, jeg skrev speciale om i medievidenskab, hvor jeg sad og kiggede rigtig meget på de her dating sites, fordi det var på det tidspunkt de eneste sociale sites, der egentlig var. Nu var det så bare dating. Men der var folk i højere grad optaget af at lave profilnavne, som ikke var deres rigtige navne, og have billeder, som ikke var deres rigtige billeder. Og der har vi faktisk gennemgået en udvikling, som gør, at vi nu, og det tror jeg, Facebook har haft rigtig meget skyld i, det er, at vi faktisk nu står ved vores navne og vores billeder på dating sites.
Tænk, hvor afgørende en beslutning det var, at Mark Zuckerberg, tror jeg, selv tog den beslutning, at man skulle have sit eget navn på Facebook. Meget tidligt i Facebooks liv blev den beslutning taget, og den har altså store konsekvenser også helt ud i Tinder, ikke?
Jo, og det kunne have gået den helt anden vej, hvis han ligesom har sagt, det er cool nok, du bare kalder dig James Bond, eller opfinder et eller andet navn, og vælger en avatar, der er noget helt andet, og at det ligesom blev normen. Men normen er jo nu, når vi bliver repræsenteret online, så skal vi stå ved vores navn. Og det samme også, hvis man går ind i kommentarfeltet og kommenterer, altså man er altså en bangboks, hvis det er, at man ikke kan stå ved det, man siger.
Mm.
Men Tinder og Elite Daters. Dem har vi lige valgt ud.
Ja, det er de to, jeg har prøvet i en periode, hvor jeg var på netdating. En periode på cirka et halvt år eller sådan noget.
Og Elite Daters er jo ældre end Tinder. Prøv at forklare, hvad man kan med det.
Ja, altså jeg kom egentlig på i den modsatte rækkefølge, men det som Elite Daters kan, altså Elite Daters lyder jo sådan forfærdeligt, som om at det ligesom er... Altså, og elite er blevet skældt, så det er ikke mere altså eliten, der ligesom befrugter sig selv. Ikke? Så der
det lyder elitært.
Ja, det lyder simpelthen elitært. Ikke? Det som det er, det er, at man, at det er altså ikke ligesom, det er en meget bred elite, lad os sige det sådan. Det er en elite, som jeg ved ikke, hvor stor en procent af befolkningen.
Det er vel også en selvudnævnt elite?
Der er nogle helt formelle krav, som er noget med, at man skal have gennemgået en mellemlang eller videregående uddannelse, noget i den stil, eller noget tilsvarende, tror jeg også. Man kan også være kunstner og sådan noget. Så det er, hvad kan man sige, det er i høj grad intellektuelle og kreative mennesker, men det er ikke så snobbet, som det lyder, fordi det afgørende er egentlig ikke, at man så ligesom kigger over, er der nogen andre, som også har en PhD, ligesom jeg har og sådan noget. Det handler mere om, at de forlanger derinde, og det er det, jeg synes, der er det gode ved den, de forlanger, og det er netop det, jeg synes er problemet med Tinder, at man laver en meget udførlig beskrivelse af, hvem man er, som er velskrevet og interessant. Og hvis den ikke er det, så får man tilbage i hovedet igen og bliver bedt om. Der sidder simpelthen nogen og kigger på den og siger, det der, det er ikke godt nok.
Det er simpelthen
og det er
en form
jo også hammerne elitært. Men der må jeg sige, at jeg vil gerne date nogen, som er i stand til at sige noget interessant om sig selv. Altså det kan godt være, det er så måske, fordi jeg selv er sådan en kreativ, intellektuel type. Men jeg vil gerne have nogen, der kan sige noget interessant.
Er vi sikre på, at oplysninger er verificeret? Eller kan man køre en ring Kasper derinde også?
Det kan man givetvis gøre. Det kan man sikkert godt. Og så vil man jo kunne, så vil dem, der har datet mig, finde ud af, at de er nogle svindlere, og kunne anmelde dem, og så bliver de bortvist for evigt og sådan noget. Det ved jeg ikke noget om.
Altså, men er det ikke vel grundlæggende, lige børn leger bedst? Er det ikke det, vi er ude i, at man ligesom tænker, jamen, hvis jeg går op i at læse meget litteratur, og at en lang videregående uddannelse har været vigtig for dig, jamen, så er der også en sandsynlighed for, at det mennesker er lignende støbning, som du gerne vil møde.
Jo, men det er heller ikke helt så simpelt som det, fordi det er også bare noget med, det er ikke noget, at vi sådan, vi har så mange interesser, der matcher, eller du har en uddannelse, der matcher min. Det er sådan, det er en forsimplet måde at se det på. Det er også noget med, man beskriver også sin personlighed. Altså, det er ikke kun, man beskriver ikke kun sine interesser, og sin uddannelse, og sit arbejde, og så videre. Det er jo også interesser, og det er jo også helt ned i, om man har børn i lige eller ulige uger, som jo
en meget praktisk ting her. Det kan være ganske væsentligt for, om man finder
nu,
den eneste ene.
Nu røber vi jo, at jeg er i den alder, hvor jeg er ude i anden omgang efter en skilsmisse, ikke? Og der er det jo det her med, at så har man de her delebørn, og det skal jo også koordineres, når man skal på date og sådan noget. Men jeg vil gerne date nogen, som jeg synes er interessante. Simpelthen. Og der synes jeg, Tinder er alt for dårligt til at... Altså, de fleste kvinder på Tinder, nu siger jeg det simpelthen lige ud, de fleste kvinder på Tinder skriver ikke en skid om sig selv. De er fuldstændig ligeglade, at de vil bare tages for udseende åbenbart. Og det er ikke alle, der kan leve op
men
til
kunne det. Men kunne det være fordi, at de oplever, at mændene tager dem for udseende?
Ja, det kan godt være, men det er så ikke mig, altså. Men det er der sikkert nogle mænd, der gør, og så må de jo bare matche hinanden, ikke? Så er der en masse, der matcher hinanden på baggrund af et eller andet profilbillede.
En interessant observation, jeg lige kan trække ind i den her sammenhæng, hvor du siger, at du foretrækker, at der er meget udførlige beskrivelser ved en datingprofil. det er, at, at jeg har faktisk set nogle undersøgelser, som viser, at man skal faktisk også passe på med at være for specifik i sin datingprofil.
Hvorfor?
Fordi når vi sidder og ligesom skal vælge fra eller til og tænke, jeg ved, om det her det er et menneske, som jeg vil gide at mødes med eller kunne snakke med. Hvis den person så har bare begået en lille fejl, altså i vores univers, sige, nævnt en film som en yndlingsfilm, som vi ikke kan udholde, eller noget musik eller fan af et band, som vi synes er helt forfærdeligt, så kunne vi finde på at vælge den person fra på baggrund af det.
Så man eddermame også pedantisk.
Men det her, det er rent by the numbers.
Okay, altså hvis man er for specifik, så får man færre hits.
Okay. Altså, hvis du simpelthen går ind, fordi du risikerer at indsnævre feltet for meget, fordi man sidder og siger, hvor meget matcher jeg på det her, ikke? Så det vil sige, hvis du skriver en mere åben profil, det kan godt være, det kan være en udførlig profil.
Ja,
det,
man kan godt være udførlig og åben på samme tid, ikke? Altså, så vidt jeg husker, så i min, det er jo noget tid siden, men så i min leaders profil, der kørte jeg meget på sådan noget med nysgerrighed over for alt muligt, og jeg lagde vægt på, at folk var nysgerrige, var interesseret i verden og var interesseret i sig selv og sådan nogle ting, ikke? Det er egentlig ret bredt formuleret, men det er rigtigt, man skal faktisk på LeadDater skrive sådan nogle ting med, hvor der ligesom lægges op til, at man skriver noget med en yndlingsfilm og tv-serie og sådan noget. Men altså, jeg er da fuldstændig ligeglad med, om folk er til Game of Thrones eller ej. Det kunne jeg aldrig finde på at til eller fravælge nogen.
Det er jeg faktisk ikke helt ligeglad med.
Okay.
Jeg ved ikke, om det vil være en fuldstændig dealbreaker, men det er absolut et plus, hvis man kan tale med om Game of Thrones. Jeg vil også synes, det er bare sådan på en eller anden måde, en eller anden form for kulturel, altså fejl i opdragelsen, hvis man efter 7 sæsoner ikke har set Game of Thrones.
Nu går du ud af en tangent.
Især hvis man på en eller anden måde er inden for noget fantasy, sci-fi, tech, en nørdeunivers.
Ja,
hvilket jeg jo godt kan lide.
Jeg er meget begejstret for 7 sæsoner af Game of Thrones, så det kan jeg på sin vis godt følge, men jeg vil ikke lade det være afgørende i en dating sammenhæng.
Okay, fair nok. Så der mener du, det er halvoverfladisk?
Så må man sige, at så er det en af ens opgaver, hvis det nu bliver til noget, man begynder at se hinanden, så må man ligesom sige, du skal se, lad os nu se, jeg ser første sæson sammen med dig.
Og det fede, altså, det er, at man kan sagtens se den igen. Man kan sagtens se den igen.
Der er så mange ting, tror jeg. Jeg har ikke genset første sæson, men jeg har lidt lyst til det, fordi jeg tror, der er så mange ting, som man i bagklogskabens lys forstår bedre ved
der
første sæson.
Der er så meget i det der komplicerede univers. Nå, vi kunne lave et helt program om Game of Thrones.
Det gør vi en anden gang.
Men det gør vi en anden gang, ja. Tinder, det var det, vi var kommet til.
Ja,
tilbage
Tinder.
Til Tinder. Tinder er jo den her dating-app, der har haft kæmpestor succes. Jeg har i mange tilfælde skulle udtale mig om Tinder som ekspert på det her app-område. Og hvorfor har det den her succes? Og noget af det, som jeg tror er grund til det, er, at det har et ret stærkt gamification-element. Og det vil sige, at man faktisk får noget, også på godt gammelt dansk, gratification. Altså en form for tilfredsstillelse, når man er på Tinder, fordi man opnår en slags point, når der er et match. Altså, og det rent fysisk, kemisk, gør, at vi får en eller anden release af noget endorfiner, eller dopamin er det vel i højere grad. Altså så når man sidder og swiper på Tinder og opnår et match, så får man simpelthen point. Et point her i livet. En accept af, at man bliver set som menneske. Ikke?
Og det kan jeg fuldstændig genkende, og jeg synes faktisk, det er en del af problemet med Tinder, at det bliver sådan lidt ligesom Wordfeud, når nu har jeg lige en pause, nu går jeg lige på Tinder og swiper lidt. Og på en eller anden måde, så tager jeg kærligheden lidt mere alvorligt, end det der, jeg synes, det bliver en tand, og nu lyder jeg jo hamrende elitær igen, men jeg synes, det bliver en tand for overfladisk, og bare sidde og kigge på en masse profilbilleder af søde eller mindre søde piger, og så swipe, altså jeg ved ikke. Det er utrolig nemt, og jeg indrømmer, at jeg også blev grebet af det, og jeg netop gjorde det der, men jeg kunne samtidig mærke en eller anden kvalme ved det, faktisk. Mm.
Det er jo meget kvantitativt. Altså, man sidder jo og swiper. På under et sekund tager man stilling til, om det her, det skal være
kvindeligt liv.
Ja, det er det meget. Men på den anden side, så kan man sige, at der er jo mange måder at møde kærligheden, eller hvad man nu søger i det modsatte køn, eller det samme køn. Så det kan jo være et supplement. Du kan jo stadigvæk være på Elite Daters, og du kan stadigvæk gå ud i byen eller være på din arbejdsplads og møde en. Så er der noget i vejen for?
Jeg har også haft Tinder dates, som er blevet til noget, hvor vi har set hinanden i noget tid. Og sådan, så det er jo ikke, fordi at det kan jo noget. Altså.
Jeg kan fortælle dig om en ny app, der er kommet.
Gør det.
Ja, fordi det er jo igen det der med, jamen altså, så er der jo nogen, der siger, at Tinder er simpelthen for overfladisk. Der skal mere dybde på, eller der skal, eller det skal være mere intellektuelt. Eller. Der er kommet en, der hedder Halloja. Og den...
Hvordan staves det?
Jamen, nu skal jeg lige finde det, hvordan den staves. Hallo, og så et ekstra ord i, og så y-a. Halloja. Jeg smider lige et link til den.
Det tror jeg også,
i show notes. Men den handler jo så om, at altså sådan, det er nærmest sådan lidt LinkedIn-agtigt. Altså det er rent fagligt, hvad du interesserer dig for, og hvor du sådan karrieremæssigt.
Så det er virkelig en karikaturen af elite daters, måske?
Jamen det kan man, det ved jeg nu ikke, om man kan sige. Men,
altså hvis det sådan er rent CV?
Jamen det er i hvert fald, det handler jo bare om, at det her det er nok karrieremennesker. Ja. Og du logger ind med LinkedIn.
Nå, simpelthen. Så det er koblet ind til ens LinkedIn på samme måde, som Tinder er koblet til ens Facebook.
Men det er stadigvæk en dating-app. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har siddet og tænkt, altså jeg hører jo mange historier om, at LinkedIn har altså et vist dating-element. Jeg vil sige, jeg har aldrig, jeg har faktisk aldrig nogensinde fået nej, det passer faktisk ikke. Nå. Men jeg hører om folk, der har fået rigtig mange henvendelser.
Det lyder som om, der lige var en god historie.
Den vil jeg ikke komme ind på, men jeg kan sige, at der er mange, der har fået henvendelser i deres indbakke på LinkedIn, som er romantisk karakter, eller som måske lægger ud med at være sådan lidt, du er spændende, skal vi drikke en kop kaffe? Og så handler det i virkeligheden langt mere om noget andet, end om den faglige.
Slår mig lige, jeg har slet ikke læst de beskeder, jeg har fået i flere år på LinkedIn. Så,
det kan være, der er guld. Det kan være, der er guldtorben at hente ind i det, altså det kan være. Der ligger bunker og romantiske beskeder til dig derinde.
Jeg bruger LinkedIn meget lidt. Jeg bruger det faktisk i research, som journalist, når jeg lige skal finde folks CV og sådan noget. Men det er mest det, jeg bruger det.
Men altså, det er måske det, jeg har tænkt, at der sker faktisk lidt på LinkedIn. Den trafik vil vi prøve at tage over, og så har de så lavet den danske dating-app. Og den kan man jo prøve at tjekke ud, hvis man er sådan til det lidt mere dybt, og man er karrieremenneske i den her retning.
Dette er Radio 24/7.
Og dette er Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Torben Sangel er min gæst i dag. Og Torben, noget vi også skal ind omkring, det er, vi har snakket Facebook. Vi har snakket død på Facebook. Vi har snakket socialisering på Facebook. Og nu skal vi altså snakke om, at Facebook for rigtig mange mennesker er deres primære nyhedsmedie. Og derfor er de nyheder, som vi får på Facebook, ret afgørende for vores opfattelse af verden. Og der er altså et skred, tiltagende skred, i forhold til de nyheder og, kan man sige, kvaliteten af dem, ikke?
Jo, altså det, som der er sket, det er ret komplekst det her, skal jeg understrege. Så jeg kommer til at simplificere det. Men der er jo sket det, der er kommet en masse alternative medier, en slags udvidede blogs, hvor folk de skriver ud fra en stærkt ideologiseret dagsorden. Den korte avis kunne være et eksempel i Danmark, og det her Newspeak. Så er der samtidig for eksempel, så er der ligesom sådan nogle propaganda-elementer på de sociale medier, for eksempel især fra Rusland og Ukraine og sådan nogle steder, hvor det efterhånden er sådan, at man kan ligesom få sammenstrikket en slags alternativ nyhedsstrøm, hvor alting fremstår anderledes, end det gør i mainstream-medierne. Og hvis man har en stor mistanke til, at mainstream-medierne er i lommen på, jeg ved ikke helt, hvem de skulle være i lommen på, men altså Bilderberg, eller den jødiske sionistiske sammensværgelse, eller Hillary Clinton, eller et eller andet, så går man så til de her alternative nyhedsmedier og får en eller anden alternativ verdensopfattelse, og så ser man lige pludselig reflekterede mennesker, som begynder at forsvare Assads angreb i Syrien og sådan noget, hvor man tænker, hvordan skete det lige det der? Og det begyndte jeg bare at se, og det begyndte at optage mig og finde ud af, hvad er det for noget med det her? Ikke? Og fake news er det der ord, man sådan hele tiden bruger, men det kan betyde mange forskellige ting, så måske skal vi tage nogle andre ting, altså om uafhængige ideologiske medier, der virkelig laver en meget selektiv fremstilling af virkeligheden, tæt på tit at være decideret falsk. Ikke?
Jeg synes jo, selve begrebet fake news er interessant, fordi vi bliver nødt til at definere det. Ja. Og et eller andet sted, så må man sige, fake news er vel, når noget faktuelt er ukorrekt.
Ja.
Og der kan man jo uafhængigt af politisk standpunkt se på for eksempel noget, Donald Trump siger, og konstatere, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, det er videnskabeligt bevist, at det ikke er sådan, eller du har sagt det modsatte for 3 måneder siden. Altså, der er nogle ting, vi kan verificere, at det her, det er altså simpelthen ukorrekt. Hans argument er, at fake news media, som han kalder det, altså især CNN og New York Times, skriver falskt. Men det er jo måske mere baseret på, at han ikke er enig i det, de siger.
Ja.
Eller er det bare mig, der sidder og siger
han
det?
Han synes, fordi de kører hadekampagne. Han vender det der begreb mod medierne selv, ikke?
Jo, men der tænker jeg så, der er jo nogen, der så straks vil sige, jamen det er jo bare fordi, du ikke kan lide Trump, at du synes det.
Nej, altså det er jo sådan set, han bruger det om medier, som er kritiske over for ham. Han bruger det ikke om noget, som er faktuelt forkert. I det hele taget interesserer han sig ret lidt for fakta, ikke? Så det her, Trumps reaktion har været med til, blandt mange andre ting, at tilmudre det her begreb fake news. Det er derfor, jeg tøver lidt med at bruge det, fordi det i høj grad også altså handler om propaganda og om ideologisk så forskellige syn på verden, at man ser det hele gennem et eller andet prisme.
Men propaganda er jo igen ikke nødvendigvis ukorrekt. Det er
Nej,
vel nogle gange
og
også bare
stor...
en stærk vinkling af
ja,
et synspunkt,
for sagen er, at du kan lave selektivt. Du kan ligesom tage, hvis vi tager noget som mudder, som borgerkrigen i Syrien, så er det meget svært at ligesom få facts dernede fra. Ikke? Men der er ligesom, der er mere og mindre troværdige kilder, der siger alt muligt forskelligt om, hvad der foregår. Og der kan man jo så vælge at vurdere de forskellige kilders troværdighed, eller man kan vælge at simpelthen få bekræftelse i at kun citere fra de medier, der siger det, som man selv har besluttet sig for at tro på. Det er der ligesom, altså det, der hedder bekræftelsesbias, at man kun vælger de ting ud, der passer med ens verdenssyn, ikke? Og hvis man ligesom har besluttet sig for, at det er at Vesten er forkert på den, og Putin er manden, der har svaret, så er der ikke langt til også at mene, at hans allierede Assad også er svaret på krigen i Syrien, og at rygterne om, at han skulle have bombet sin egen befolkning, er stærkt overdrevet, og det er bare, og i virkeligheden er det hele er Islamisk Stat i sidste ende noget, som Israel og USA har skabt, og sådan noget, og så kører den bare derudad. Så der er sådan en gråzone og en glidebane mellem hvad kan man sige, sådan selektive informationer og så decideret løgne, ikke?
Det amerikanske medie MIT Technology Review, der er der nogle forskere fra Indiana University, som har systematisk studeret, hvordan de her falske nyheder de bliver spredt på Twitter. Og resultaterne af det her arbejde, det er, at det i højeste grad er bots, der spreder de her fake news nyheder. Altså automatiserede systemer, som der ikke er rigtige mennesker bag, men der er simpelthen nogen, der har fået sat en hel masse robotter, internetrobotter op, der bare spreder det her sted. Med henblik af at få det spredt vidt og bredt, i forbindelse med valgkampen mellem Trump og Hillary, der var der jo en historie om, at Hillary kørte sådan noget en eller anden pædofiliring ud af et eller andet italiensk pizzeria. En stakkels restaurant, som...
Det er jo blevet falsificeret så mange gange, men den lever stadig.
Men den er, så vidt jeg er informeret, opstået et eller andet sted i Rusland, eller et eller andet af de her steder, hvor de sidder og fabrikerer det her, og så meget systematisk blevet spredt ud, som en strategisk, et strategisk forsøg på at influere valgresultatet.
Ja. Og det her, det er der nogen, der vil benægte, nemlig dem, som holder med Putin, og de vil benægte udelukkende, fordi de holder med Putin, for det er efterhånden ret veldokumenteret. Der sidder simpelthen russiske ansatte, hvis arbejde det er, og hele tiden fabrikere nyheder, og der er jo lavet interview med nogle af dem, og alt muligt andet, ikke? Og de spreder de her ting, og så botsene, de formidler det jo bare videre. Botsene skriver ikke selv de her nyheder, det ville jo være vanvittigt, ikke? Men der sidder simpelthen nogen, og hele tiden skriver de her enten stærkt vinklede, ideologiserede nyheder, eller deciderede løgne, og spreder dem bare ud, sådan så der bliver, sådan så alle hele tiden bliver i tvivl om, hvilke medier kan man overhovedet stole på og sådan noget. Og der er jeg nødt til, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg nu er ansat som journalist i sted, men jeg er nødt til at understrege, at de etablerede medier, det som så nederne kaldes for mainstream-medierne, har faktisk noget, der hedder en journalistisk metode, som handler om blandt andet om kildekritik, og som handler om, at man tjekker tingene så vidt muligt, og selvfølgelig er nogen bedre til det end andre, og selvfølgelig begår medierne fejl og sådan noget. Men hvis man går efter troværdighed, så er mainstream-medierne altså stadig det bedste alternativ sådan over en bred kamp. Og hvis et medie er ideologisk i den ene og den anden retning, så ved man det jo også. Man ved godt, at Jyllandsposten er mere højorienteret end Politikken, så det tager man jo højde for som et filter, når man læser deres nyheder, at det måske er en lille smule i den retning. Men derudover så er begge aviser jo en rimelig høj journalistisk standard, når vi taler om nyheder og verden.
Jeg kunne faktisk godt lige bare ganske hurtigt tænke mig at modsige det med, at man godt ved det, fordi det ved en generation, som har holdt Jyllandsposten eller holdt Politikken. Men hvis det er en anden generation, som sidder på et socialt medie og ikke ser en stor papiravis med en leder og hvad der ellers er historie bag den avis, men blot ser en enkelt artikel fra Jyllandsposten, så tror jeg ikke nødvendigvis, man ved, at den er mere højorienteret end
Og det gør sig jo endnu mindre gældende, hvis nogen laver en blog, som har et navn, der lyder som om, de er et meget etableret medie, ikke? Så kan de kalde sig worldnewpressdaily.com, og så er det i virkeligheden en mand, der sidder og skriver, hvad han lige synes om verden, og samler op på, hvad der er kommet fra, hvad ved jeg, russiske bots eller et eller andet, ikke? Og derfor så, altså, man skal ikke dele noget, man ikke har tjekket, hvor er fra. Hvis man er inde på et medie, man ikke kender i forvejen, så skal man gå ind på, der vil som regel være en about, altså en knap, hvor man kan se om det her medie. Og hvis ikke der er det, så skal man for alvor virkelig være skeptisk. Altså.
Ja, eller også så google historien. Altså det har jeg været udsat for nogle gange, hvis der jeg har set noget, der lød lidt for vildt til at være sand, og jeg tænkte, den deler jeg, for det er da en vild historie. Tænker, jeg googler lige og ser, om BBC og CNN eller nogen
som
andre.
Som rent, hvis noget er fake news, så kan man google det, og så vil man finde nogen, der siger, det her, bliver debunket osv. Der er også en glimrende amerikansk hjemmeside, der hedder Snopes, hvor man kan gå ind og tjekke mange af de her nyheder.
Og det har vi altså som mediebrugere også et ansvar for.
Helt klart.
Dette er Radio 24/7.
Torben, vi har desværre ikke vanvittigt meget tid tilbage, bare ganske få minutter, og jeg har jo faktisk lovet, at vi lige skulle snakke om høretelefoner. Så det gør vi simpelthen på bekostning af en app, du ellers vil anbefale, men jeg smider den ind i show notes alligevel.
Okay.
Men jeg ved, at du er træt af at købe høretelefoner, som så går i stykker, og det er det sikkert mange, der er.
Ja, jeg ved ikke hvorfor, men de går altid i stykker efter et par uger, synes jeg. Altså sådan nogle helt almindelige headset med snor, hvad jeg har sagt, med ledning ind i en iPhone, som jeg bruger til at tale telefon med, og så en eller anden dag, så virker de ikke længere. Og der går ikke særlig lang tid.
Jeg kan fortælle dig, at hvis vi kigger på, hvad det er for nogle håndsæt, som kommer, altså mobiltelefoner i fremtiden, så kommer der mere og mere trådløs. Apple har jo allerede fjernet det her mini-jack, så vi i de nyeste telefoner ikke kan proppe en headset med ledning ind i en iPhone.
What?
Der skal man simpelthen have et trådløst
headset. Det er så typisk app. Det er noget, der irriterer mig med Apple, men det er en diskussion, vi ikke har tid til nu.
Ja, jamen altså, det er jo det, de gør. Man kan få en lille adapter, så man kan bruge det gamle sæt, man har, og så kan man smide det ind i lightning-kablet, altså lightning-porten der. Men ellers er vi altså på vej over i noget langt mere trådløst, og det kan jo selvfølgelig være praktisk, fordi det er trådløst, og vi ikke har en masse ledninger, der filtrer, men det kan være upraktisk, hvis det ikke virker, og det er jo mere avanceret teknologi, så det skal virke. Jeg har testet to trådløse høretelefoner. Det ene, det er dem, der hedder AirPods fra Apple, og det andet, det er fra Jabra, og de hedder Elite Sport. Og ganske hurtigt kan jeg fortælle, at de har det til fælles, at de er små, dem som man propper ind i øret. Jabras er sorte og sidder lidt dybere ind i øret end Apples, som er hvide og ligner sådan et par tandbørste, elektrisk tandbørstehoveder. Der er ingen af dem, der er særlig pæne, vil jeg sige. Der kan vi godt ønske os noget på designsiden. Jeg har dog valgt af de to, at jeg faktisk foretrækker Apples høretelefoner. Og det er, at der er flere grunde til, ikke lydmæssigt, fordi Jabras er faktisk bedre rent lydmæssigt. Men det, der er sådan rigtig afgørende med Apples, det er, at de er en lille æske, hvor der er små detaljer, som at der er en magnetisk effekt, der gør, at de bliver holdt i æsken. Hvis man åbner de der Jabra hovedtelefoner i æsken, så falder de simpelthen ud, fordi de ikke sidder ordentligt fast. Så det er sådan nogle små detaljer, som at det hverdagsbrug, der skal det bare fungere. De skal ind og ud af den der æske, de skal ikke falde ud. De bliver begge to opladt i æsken. Det er en super fin ting, for det betyder, at du kan gå rundt med høretelefoner, der kan have 25 timers spilletid. Så det er jo ret fantastisk. Mm. Men jeg vil sige, når man vælger sådan nogle ting, så skal man gå efter noget, der sidder godt i ørerne. Så hvis man har mulighed for at låne en Vince-sæt, så er det i hvert fald en rigtig god idé. Man skal gå efter noget, som er rart, ligger godt i hånden, en æske eller nogen, som man ved ikke bliver væk, fordi de altså giver mening i ens hverdag. Og så kan man selvfølgelig lytte på lyden, men og selvfølgelig er lyden rigtig vigtig, når man hører musik, men jeg vil sige, det, for mig er det mest afgørende simpelthen, at det fungerer i hverdagen, og der vil jeg gerne gå lidt på kompromis med lyden, og det er jo så det, man kan sige, man gør med Apples AirPods i forhold til for eksempel Jabra Elite Sport. Der er også en masse af andre, der bliver lavet af dem her, der kommer flere og flere af de her trådløse, men det var bare et eksempel på en lille test, jeg har.
Det lyder jo godt. Der mangler så bare en holdbarhedstest, ikke? At man tester dem, og hvor længe de så holder.
Det er så rigtigt. Og man har også den mulighed, at de forsvinder, fordi de simpelthen er løse og kan rasle rundt, og det er derfor, det er ret vigtigt, at de ligger godt i æsken. Og med Apples, der kan man faktisk også finde dem med sådan noget Find My iPhone-app.
Det er smart.
Så det er også lidt smart. Thomas Angel, jeg vil gerne takke dig, fordi du har været gæst i programmet her i dag.
Selv tak.
Det har været en fornøjelse. Man kan jo følge dig på Facebook, hvor du har en meget åben profil og diskuterer alt mellem himmel og jord. Torben Sangel hedder du, og på Twitter?
Ja, jeg er mere aktiv på Facebook end Twitter.
Du hedder også Torben Sangel på Twitter?
T. Sangel, tror jeg.
T. Sangel,
men jeg tror, man kan finde mig alligevel.
Skønt. Torben, en fornøjelse at have dig med her i studiet, og du derude, går der endelig ind og snak lidt med Torben på de sociale medier, især Facebook. Du kan lytte til programmet her på Radio 24/7 om søndagen, men du kan altså også lytte til det, når du vælger at gøre det via en podcast-app, som du foretrækker. Der ligger nu efterhånden 264 programmer derinde. Og du kan selvfølgelig også gå ind og lytte til alle andre Radio 24/7 programmer. Mit navn, det er Christiane Vejlø. Mig kan du følge på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Og ude i teknikken, der sad Ninette Birk.